O'zbekiston Bosh prokuraturasi musulmonlar idorasi bezorlikda ayblagan Facebook faollari Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar 15 sutkaga hibs qilinganini ma'lum qildi. Musulmonlar idorasi bu ikki shaxs 8-aprel kuni tashkilot binosida jamoat tartibini buzgani to'g'risida ichki ishlarga arz qilgan. Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora rahbariyati va mamlakat ichidagi ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidi hajviy postlari bilan tanilgan. 8-aprel kuni qator bahsli diniy masalalarda o'z pozitsiyasini bildirish uchun musulmonlar idorasiga borganini ular ham ijtimoiy tarmoqda jonli tarzda xabar qilgan edi. Ozodlikka 11-aprel kuni taqdim qilingan Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, bu ikki shaxs musulmonlar idorasida turib Facebook tarmog'iga joylagan videosida diniy idora mulozimining shaxsiyatiga tekkan. Shuningdek, ushbu bayonotda voqea joyiga yetib kelgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qonuniy talablarini bajarmasdan ularga qarshilik ko'rsatgani ham ta'kidlangan. Aytilishicha, ikkovlonga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi bilan mayda bezorlik, 194 moddasi bilan hokimiyat idoralari vakillariga qarshilik qilish aybi qo'yilgan va ayni kodeksning 34 moddasiga asosan har ikkalasiga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, har ikki sudlanuvchi ayblovni tan olmagan, ammo sud guvohlar ko'rsatmalari va to'plangan dalillar asosida ayblov tasdig'ini topdi deb hukm chiqargan. Ammo ikkalaning qayerda jazo o'tayotgani noma'lum qolmoqda. Rasmiy bayonotlarda bunday ma'lumot taqdim qilinmagan. 8-aprel kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida tanilgan faol Rustam Karim tarmoqdagi followerlariga musulmonlar idorasiga borgani va u yerdagi uchrashuvlarda mamlakatda bahsli bo'lib qolayotgan masalalar, hijob, halol sertifikat, soqol qo'yishning taqiqlanishi kabi masalalarda o'z pozitsiyasini idora rahbariyatiga bildirganini aytgandi.
Hech narsa kelmasa ham baribir o'zidan pozitsiyamizni bildirib qo'yaylik. Qanaqa insonmiz, nima tarafdorimiz.
Ammo bu chiqishdan biroz o'tib, ularning qo'lga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tarmoq foydalanuvchilari ularning panelni deb ataladigan Toshkentdagi vaqtinchalik saqlash markaziga olib ketilgani, ammo biroz so'ngra To'lqin Astanovning oilasi u yerdan faolni topa olmagani haqidagi xabarlarni yoza boshladilar. Qisqa muddatda Facebook ijtimoiy tarmog'ida Rustam Karim va To'lqin Astanovga ozodlik chaqirig'i ostida aksiya boshlanib ketdi. Facebook ijtimoiy tarmog'ida faol bo'lgan Rustam Karim diniy idora mulozimlari taniqli ulamolarni Photoshop qilingan karikaturalar bilan hashf qilishi ularni keskin tanqid qilishi bilan tanilgan. U ma'lum muddat xorijda yashagan va bir necha hafta avval siyosiy qochqinlik so'rab yozgan arizasi rad etilgach, Polshadan O'zbekistonga deportatsiya qilingani aytilgan. U bilan birga hibs qilingan To'lqin Astanov ham ayni tarmoqda mamlakatdagi diniy rahbariyat va ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidiy sharhlar bilan tanilgan faoldir. U bundan avval ham Facebook tarmog'idagi postlar uchun qo'lga olingan va qisqa muddatga hibsda saqlangan. Hibsdan chiqqach esa ijtimoiy tarmoqda diniy siyosiy mavzularda post qoldirmaslikdan ogohlantirilganini yozgan edi.